Неўтаймоўнасць сэрца гэта тое, што вядзе да Бога і любові, адзначыў папа Францішак падчас еўхарыстыі з нагоды адкрыцця генеральнага капітула ордэна аўгустынянаў, якую ўзначаліў вечарам 28 жніўня. Літургія прайшла ў рымскай базыліцы святога Аўгустына. У ёй прынялі ўдзел законнікі, законніцы, а таксама свецкія кансакраваныя асобы з усіх 5 кантынентаў. Святы Отец заклікаў іх адказаць на заклік унутранага неспакою, каб пачаць шукаць Хрыста, а таксама на патрэбы іншых, каб несці ім любоў. Паводле Францішка, неўтаймаванасць, якая характарызуе святога Аўгустына, можа многаму навучыць і сучасных вернікаў.
Vorrei dire a chi si sente indifferente verso Dio, verso la fede, a chi è lontano da Dio.
Я бы хацеў звярнуцца да тых, хто адчувае сябе абыякавым да Бога, веры, хто знаходзіцца далёка ад Бога і пакінуў яго, таксама да нас з нашымі аддалённасцямі і нашымі адкіданнямі Бога, магчыма маленькімі, але шматлікімі ў штодзённым жыцці. Паглядзі ў глыбіню твайго сэрца, паглядзі ўнутр сябе і задай пытанне, ці ты маеш сэрца, якое хоча нечага вялікага, ці сэрца, усыплёнае рэчамі.
Un cuore addormentato dalle cose.
Паводле пантыфіка, неспакой, які святы Аўгустын насіў у сэрцы, прывёў яго на сустрэчу з Богам, а не да закрытасці ў самім сабе.
Anche nella scoperta e nell'incontro con Dio Agostino non si ferma, non si adagia.
Нават у адкрыцці і сустрэчы з Богам Аўгустын не спыніўся, не прылёг, не закрыўся ў самім сябе, як той, хто ўжо дасягнуў мэты, але працягваў шлях. Няўрымслівасць у пошуку праўды, пошуку Бога, стала няўрымслівым жаданнем ведаць яго больш і выходзіць па-за сябе, каб пазнаёміць з ім іншых. І менавіта гэта неўтаймоўнасць любові.
È proprio l'inquietudine dell'amore.
Францішак дадаў, што неўтаймоўнасць – гэта таксама любоў, якая заключаецца ў пастаянным пошуку дабра бліжняга, каханага чалавека. Неўтаймоўнасць любові падштурхоўвае заўсёды ісці насустрач іншаму, не чакаючы, што іншы пакажа свае патрэбы, адзначыў папа.